Fərz nə idi? Bir zadı yoxdur. Peyğəmbər dedi ki, şəmşiruva niyazımız var. Şəmşir kafirlərin müharibəsində, cəngində işlədirsiniz. Amma zireh lazım deyil. Zirehi aparsat, gəti bir ərusu
toy tutar.
Toy tutar.
Bizim təbiimizdə.
Peyğəmbər dəsturu ilə bəli, zirehin satdı, cəng libası.
Bəli, da, müharibə.
Bir toy tutdu. Bu bab qutarır, 5-ci bab. Həzrət Əmirin şəhadəti.
Şəhadətin bəyanıdır, bəli.
Həzrət Əmirin şəhadətini axı çox şey deyiblər. Fikirləm, Şəhriyarın bu şeirinə çatmaz. Əli Şəkkül Qəmər.
Mihrab Tilit. Ah, ah,
ah, Mihrab Tilit Qan. Ax, Şəkkül Qəmər möcüzəsinə baxaq.
Bəli.
Həzrətin başını ki, şəmşir şəkkəliyib, deyir, bu mahdır, qəmər İslamdır. İslam göyünün ayıdır.
Ayıdır, bəli, bəli.
Gör, hara sən zərbət yenirsən? Qulaq ver, məscid oxşar, minbər ağlar.
Yəni, deyilə, doğruda bundan üstün şey olmaz.
Əsəyinlə Həzrət Əmirin şairidir də. Şəhriyar, Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin o yuxusu xatirizdədir ki, deyir, Kufə məscidində idim.
Elə onu bir açıqlayasız, əziz dinləyiniz.
Bəli, çox gözəldir. Təbrizin alimlərindən Əllamə adım da. Deyib ki, bu nəqlular, sonra deyərlər ki, bu bəddəmə, bağlama bir şeydir. Gedib Həzrət Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin məhzərinə bu yuxunu yazıbdır bir səfədə ki, mən Əllamiyəm, eşitmişəm ki, sən bu yuxunu görübsən. Bunu təyid edirsən ya yox? Bu surətlə, bu şəkildə ki, sən buyurubsan ki, mən yuxudu aləmində, röya aləmində gördüm ki, Kufə məscidindəyəm, Həzrət Sədr Məclisdə əyləşib, Həzrət Əmir əleyhissalam. Deyir ki, bizim şairlərimizi gətirin.
Gətirin.
Məsələn, mühtəşəm kimin şairlər, onlar ki, Həzrət Əmirə şeir deyiblər, gəldi və deyir, Həzrət Şəhriyarın adım apardı, dedi, Şəhriyara deyin gəl.
Gəlsin.
Yəni, bir xas cinayəti var idi Həzrətin. Və Ayətullah Mərəşi Nəcəfi əslən buna qol qoyubdu, imzalayıb ki,
bu
yuxu ilə nə cür ki, nəql edirsiniz,
elə də olubdu.
Və ittifaqdır. Ona görə elə əymənin xas bir inayəti var idi, Ustad Şəhriyara.
Bəli.
Ali Əl-Həma Yərəhmət Ali Əl-Həma Yərəhmət Töçə ayəti Xudara Kəbəmə
Altıncı babda İmam Həsənin şəhadətidir ki, bizim zənnimizdə İmam Həsənin musibəti bunların hamısından yuxarıdır.
Həqiqi məzlum İmam Həsən əleyhissalam.
Öz ev adamısı, yəni öz xanımısı buna
həyat yoldaşı, ömrün yoldaşı.
Həyat yoldaşı. Və amma gör İmam Həsənin musibəti nədir ki, bu iki qardaş bir-biri ilə danışırdılar, dərd-dil eləyirdilər. İmam Həsən qardaşına böyük qardaşıdır da, ərz edədi ki, qardaş, sənin bu musibətin çox ağır musibətdir. Elmi imamətlə bilirdilər,
Həzrəti
Rəsul s.ə.v. Bunlara sən anadan olanda bu musibətləri demişdi bunlara. Vəli İmam Həsən ağladı, dedi, La yəvməkə yəvməkə, ya Hüseyin. Ya İmam Həsən, heç gün, heç musibət sənin musibət və
çatmaz, çatmaz. Aşura günü, bəni.
7-ci babdakı ixtisası var İmam Hüseynə ki, bəli, bu babda bəli, Mədinədən gedir Məkkiyə tərəf.
Elədir.
Və 8-ci bab yenə Müslim ibn Əqil imamın peyki qasidinin şəhadəti yolur Kufə əhlinə tərəf ki, orada şəhid eləyirlər. Bəli, 9-cu babda İmam Hüseynin Məkkədən Kərbəlaya getməlidir. 10-cu bab müfəssəldir, yəni babların içində laf
müfəssəldir. Ən uzunu və bəli, geniş səviyyəli bab 10-cu babdır.
10-cu babdır ki, iki fəslə, yəni iki yerə bölübdür Füzuli. Bir qismi İmam Hüseyin'in şehadeti, Ahl-i Beyt'in şehadeti ve onlar için. Mesela Ali Eşber kimin oğlu ya kardeşi, Hazreti Ebu'l-Fez Aleyhisselam.
Bəli.
Bir kısmı da ki, o biri sahabe ki, Ahl-i Beyt'i deyirler ve onların şehadeti tozihidir. Ve ahirdeki Xatəmədir ve o da Ahl-i Beyt'in Şam'a taraf esir olmasıdır.
Esir olmasıdır, bəli. Müxəddər altı oluyor, gedirlər, bəli. Ve yol boyu başlarına ne oyun gelir? Yazid'in məclisi, ağa İmam Səccad Aleyhisselam'ın oradaki çıxışı, xanım Zeynəb Salamullarların çıxışı çok bədi şekilde. Yani huzurunun siz demişken hünəri oydu. Bu dastanı, bu maceranı, bu ağır maceranı çok bədi şekilde, bədi sənət vasitələrinə faydalanarak qələmə alıbdır ve həqiqətən şaheserdir. Doktor İqbalı, sizin söhbətləriniz Ədiqət Üsəda ilə bağlı bilirəm çox sahələri əhatə eləyə bilər, ancaq vaxtı nəzərə alıb kifayətləndik ilə babların adını çəkməklə qısaca izah verməklə inşallah yeri gəldikdə yenə də Ədiqət Üsəda əsəri ilə bağlı sizdən məlumat alacaq. Hələlik əziz dinləyicilər bu qədər. Əgər son sözünüz var əziz dinləyicilərimiz üçün buyurun, yoxsa sağollaşmalıyıq.
Elə dua edirik ki, Allah bizi İmam Hüseynin nəzərindən salmasın. Bu əzadərlər ki, eləyirik, qəbul eləsin. İnşallah.
İnşallah. Doktor, sizə yenə də uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır və iltiması, duamız vardır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti Füzuli ilə görüş veriliş üçün ayrılan vaxt sona yetir. Hamınızdan iltiması dua edir və sizi bir olan Allaha tapşırırıq. Ayrılarkən saytımızın ünvanını diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Saytımızın ünvanı belədir: aztebriz.irib.ir. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qaba, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Perspektif.
bizde bir fil himalse bir elemdir çinimizde.
Mehriban bağışlayan Rabbimizin adı və yadilə əzizlər salam xoş görmüşük. Bir ayrı perspektiv verilişi ilə efirdəyik. Zəhmət olmasa bizə qoşulur. Elm və ədalət vilayət-i fəqihin ən sadə şərtləridir. Kim xəlifətullah ola bilər? İnqilabın ulu rəhbəri belə cavab verir. İlahi xilafətin ən sadə şərti iki şeydir. Birincisi, ilahi hökmlərə agah olmaq və ikincisi, təqva. Bir halda ki, şəxsi günahdan çəkindirək ki, biz onu ədalət kimi təbir edirik. O zaman elm və ədalət bunun birinci şərtidir ki, bir hakim Allah tərəfindən naib olmaq istəyib və pərvərdigar tərəfindən xəlifə olmaq istəyib. Bu elə həmən bizim dediyimiz vilayət-i fəqihin anlamıdır. Əzizlərimiz, perspektiv verilişinin bu hissəsində dəvət edirik. Dəyərli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocat Əlisan Vəl-Muslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Əziz və hürmətli bacı qardaşlarımızın xidmətində vilayəti fəqih bəhsin başlamışdıq. Mən icazə versəz, istəyirəm bu bəhsidə bir işarəm ola. Bir dənə kitaba, elə bunu da mərif eləyəm xidmətizə və onun içində gözəl mətalibi var, onlardan da bir söhbət eləyək. Təhqiq eləməmişəm, görəm sizin dilinizdə də tərcümə olubdu bu kitab ya yox, vəli çox ehtimal verə bilirəm ki, sizin əlifbaizindən da tərcümə olub, pişnahat edirəm bu kitabı, hər yandan olsa tapasız və oxuyasız. Kitabın adı Vilayət-i Fəqihdir. Yazanı da Hazreti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhidir. Fovqulədə mühüm kitabdır, mətalibi dərdə dəyəndir və bizim bəhsimizə kamilən müntəbiqdir və istifadə edirik bu kitabdan. Kitab-ı Vilayət-i Fəqih, ki İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin fərmayışlarıdır, dər həqiqət 50 neçə il bundan qabaq, şayət 52-3 il bundan qabağın sözüdür. İranın tarixi ilə 1348-in 11-ci ayının, yəni Bəhmən ayının əvvəlindən ta həman il, Bəhmən ayının 20-sinə can. Bir silsilə cələsat olubdur. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh bu günlərdə hududu 13 dənə cələsəyə dərsi var idi Nəcəfdə. Və bu 13 cələsəyə dərsi də Nəcəfdə bəhsi vilayət fəqih bəhsi idi. Xub, bu əvvəldə bir cüzvə şəklində tayp elədilər. Bir il ondan sonra 1349-cu ilin payızında. Bəd əz bu iki virayiş elədilər, islah elədilər, gətdilər, Həzrəti İmamın özünə görsətdilər və İmam təyid elədi, amad elədilər, çap eləsinlər. İmamın köməkləri o zaman əvvəl Beyrutda, Lubnanda çap elədilər. Gizlincə gətdilər İranda, İranlıların əlinə verdilər. İlləti də budur ki, o zaman İmam Xümeyninin adın demək da qeyri-qanuni idi. Yəni, bir nəfər adın da desəydi, hətta əqəlli zindan və şikəncə idi. Əy, öldürməyəydilə biləsin. Çərisət ki, imamın kitabın, cüzvəsin, dərsin gətirəydilə, tayp eləyəydilə, təksir eləyəydilə. çap və təfsir eləyirdilər və mərdumun ixtiyarında qoyuyordular. Qətən savaçın zindanlarında və şikəncəqahlarında elə bu cüzvə kafi idi ki, birini aparsın da ölüməcən. Liza Lubnanda, Beyrutda çap elədilər. Gizlincan İrana göndərdilər və İranlıların da əlinə yetişdi ki, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh hökumət babında nəzəri nə mənədi? Behtərin hökuməti nə cür hökumət bilir? Həmən hökumət dini ki, nəzəriyyə vilayət fəqihdə mətrəhdir. Həm zaman İrana çıxdılar, bəray bu iki ayrı müsəlmanlarda istifadə eləyələr ki, biləxərə bir dənə müçtəhid dini nəzəri budur ki, bizim İslamımızda belə bir sözlər var. Kişvərhayı Urupayı və Amerikayıya da tərcüm elədilə göndərdilər. Həmçinin Pakistana, Əfğanistana, bəzi İslami məmalikədə bu cüzvəni göndərdilər. Bənabərin kitab-ı vilayət-i fəqihi ki, indi əlimizdə var, əvvəldə 13 dənə dərsin cüzvəsi idi. Bu kitab 1356-cı ildə hələ İranda inqilab başlanmamışdı. İranda çap oldu, bir ayrı ad qoydular üstünə, Name-i Əz İmam Musəvi Kaşifolqita. Bir namə İmam Musəvidən, hətta İmam Xumeyninin adını da yazmadılar üstünə. İmam Xumeyninin bir dənə də ayrı bir cüzvəsi var, kitabı var, Cəhad-ı Əkbər adında, adam öz nəfsi ilə cəhad eləmək. Onu da buna zəmim elədilər, İranda payladılar ki, əlbəttə neçə vəxt sonra İranda inqilab başladı. İngilab ki, başladı da, çox azadlıqlar İrana gəldi. Hətta onlar ki, qeyri-müsəlmandılar, ərz eləyim, ayrı dinlərdə, ayrı məzahiddədilər, ayrı məkatibdədilər. Onlar da azad idilər, kitabları ola, söhbətləri ola, suxənranlıqları ola. Yəni, dini hükumətdə bu cürədir, hamma azadlı gələ sözün deyə, hamma azadlı gələ elmi bəhs eləyə. Mütəəssifanə bir iddə bu azadlığın, qədrin o zaman bilmədilər, əsləhə götdülər. Bomba qoydular, terror elədilər, adam öldürdülər və istirdilər bizim İranımızı tikəparça eləyələr, təcziyə eləyələr və ona görə təbiidir milləti İran qabaqlarında dayandı, bir iddə aradan getdilər, bir iddə də qaçdılar xarici kişvərlərə və bu kitab, vilayət fəqih kitabı sonralar kitab şəklində çap oldu və indi də dəstirəsdə varımızdır. İllər bundan qabaq çap olubdu, inşallah ki, sizlər də tapa bilərsiniz. Və İranda, məxsusən Qumda, mən fikirlərəm, hətmən sizin dilizə tərcümə olubdu, oxumalı bir zatdır bu. Xub, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh bu 13 cələsə dəstə bir surəti müxtəsər lobbi, mətləb və xülasəyi nəzəriyyəyi vilayət fəqihi buyurubdu. Mən xülasə deyəcəm xidmətizə bu kitabdan əmələlər var. Neçə dənə nüktə var bu kitabda. Əvvəlin nüktə budur ki, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh İslamın düşmənlərinin nəxşələrinə bu kitabda işarə eləyibdi ki, düşmənlər nə cür nəxşə çəkiblə İslamı nabud eləyələr. Bunu bir miqdar tozih verirlər. Əz cümlə tozihlərindən budur. Həzrəti İmam buyurur, o gün ki, qədimul əyyamda, Qərbidə heç xəbər yox idi. Əslən, keşvəri bir namı Amerika vücuda gəlməmişdi. O qarrənində sakin olanları bir iddəsə həddə əqəl təvəhüşdə zindəcanlıq elirdilər. Kulli dünyada iki dənə əbərqudrət var idi. Biri İran idi, biri Rum idi. Bunlar hər ikisi də istibdadla, zülminə, əşrafiyyətlə, qudrətməndə adamların təsəllütü ilə, təbiz ilə hükumət elirdilər. Mərdumun hükumətindən bir xəbər yox idi. Mərdum hesabda dəyirdilər. Mərdumun rəyin istəyən yox idi. Mərdumun nəzərin istəyən yox idi. Əsən qanun idi, o şəkil yox idi. Qanun hər zad idi ki, şah istəyə, o olurdu qanun. Xub, o zamandakı vəziyyəti dünya bu cür idi. İmam Xumeyni buyurur ki, Allah təbarək və təala Rəsul-i Əkrəm sələvatullah əleyhin əliyinə bir iddə qanun göndərdi. Vəhyinə qanun gəldi ki, adam indi baxanda o qanunlara ki, ümdəsi ayat-ı Qurandadır və bir miqdarı da Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalamın rivayətlərindədir. İmam Xumeyni buyurur, adam baxanda o qanunların əzəmətindən adam heyrətdə qalır. O vaxtı ki, ərəbhayı cahili də vəhşiyyətdə zindəcanlıq elirdilər. İmperatoriya İran, İmperatoriya Rum o cür hükumət elirdilər. Allah-u Teala qanun göndərdi. Ki, istəsəz bu dünya və o dünya xoşbəxt olasız, gərək bu cürəsi zindəcanlıq eləyəsiz. Allah Teala qanun içi göndərdi. Vəhyi qalibində tamam işləri içi adamlar onunla müvazihdilər, hamısına görə qanun vardı. İmam Xümeyni yazırla və buyururla bu kitabda ki, adam qəbləzbi için nütfəsi münəqid ola. O vaxtdan qanun var zindəcanlığa, ta dünyaya gəlir, böyüyür, zindəcanlıq elir, bir zaman da ölür gedir, bu ölüb gedəndən soruya zanda ki, nə Allahın qanunu var. Əcib bir qanun daha. Bəşərin qanunları nə mənədir? Deyirik, adam iki indi zindəcanlıq elir, buna qanun qoyurlar. Hələ o da qala ki, nə cür qanundur? Allah Taala bir adam dünyaya gəlməmişdən ona qanunu var, ta ölüb çıxıb gedəndən soruya zanda. Bəs kamil tərin qanun Allahın qanunu olur. Allahın qanununda həman tori ki, ibadi işlərə, məsələn namaz, oruç, xums, zəkat, həc, bunlara qanun var. Bu cür namaz qıl, bu cür oruç tut, bu cür həccə get. O, umuri ki, ibadiyə sırf deyillə, ictimai umur, hükuməti umur, siyasi umur, bunlara da qanun vardı Allahın dinində. Fəqət gərək bizlər oxuyaq və bunları örgəşaq. Baxın, İslamda hüquq var. Belə deyək ki, bizim dinimizdə hüquq yoxdur. Hüquq fəqət dünyada, məxsusən Avropada, Amerikada hüquq danışədələrində tədris olur. O iki bəşər özü götürüb yazıb ki, nə mənə cürmüdür, nə mənə xilafdır, onu nə cür tutarlar, nə cür mühakim elərlər, nə cür cəza elərlər, nə cür ərz eləyim zindana apararlar, edəm elərlər. Bu cür deyək ki, ya hüquq ticarət, ya ayrı hüquqlar. İslamın hüquqi bir dənə mütərəqqi hüquq. Mütəkamil hüquq və cami hüquqdir. Heç mövzu-i həyati yoxdur ki, adama mərbut ola və adam gələ İslama baxa deyə buna görə bir zat yoxumuzdur, bir qanun yoxumuzdur, imkanı yoxdur. Hər nə mənə ki, insanın həyatına mərbutdur, bizim dinimizdə ona görə qanun var və onun moridində biləxərə bir hökmü deyilibdir gərək nəcr ola. İnşallah mabəqisin o bir cələsədə xidmətlərizə. Ərz eləyəcəm və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Əziz dostlarımız, Tabriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Müxtəlif yollarla bizimlə əlaqədə ola və düşüncələrinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Əlaqə yollarımız istədiyi və WhatsApp-dır. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 00098-902-7320-163-dür. Yolunuzu gözləyirik, bizi yalnız buraxmayın. Həzrət Əli əleyhissəlamın maliki əşdərə olan əhdnaməsi haqda deyiblər ki, bu əhd Həzrət Əli əleyhissəlamın bütün fərmanlarından daha uzun və o Həzrətin yazdığı bütün məktublarından gözəllik baxımından daha ətraflıdır. Yəni, heç bir məktub sözün gözəlliklərini mənimsəyib və mənəvi və ifadə nöqtələrə şamil olmaq baxımından bu məktuba çatmaz. Belişimizin dəyərli eksperti Dr. Səid Vahidi Mehr bu əhdnamənin prinsiplərinin təqdimi və tərcüməsinin öhdədarıdır ki, bu hissədə bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabb şirahli sadri və yəssirli əmri və hlul uqdətən min lisani yəfqəhu qavli. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə Həzrət Əmirin söz söhbəti sifarişi malikə Nazirlərin müşəxxəsələri və vicəqilərinin muridində idi, inşallah. Büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmir Əl-Müminin, Əli əleyhissalamdan yazılıb Malikə Əşrərinə xəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Demək olar ki, bu naməni əgər neçə fəslə bölüşdürək, 5-ci fəsl bu cümlələrlə başlayır ki, millətin haqqından və bu iki vali, rəhbər və hakim ictimai rəvabitində nə əsl usulə gərək paybənd ola, onlardan Həzrət Əmir söz açır və buyurur ki, bu cür adamlarla oturub dursun vali, hakim və rəhbər ki, ola maliki əşdəri nəxəy. Buyurur ki, vəlsəq به اهل الورع و صدق düzgün və zahid müttəqi adamlar ilə qoşulur. Bu ilə hamımıza da sifarişdir. İnsan gərək sadiq adamlarına, düz danışan, düz iş görən və zahid müttəqi vərəli əşxasından oturub duran. Thümmə rızhum alə əllə yutruk. Onlara elə adət ver ki, elə təlim et ki, az tərif edən olsunla, yəni o əşxası ki, onlarla oturub durusan nazirlərlə, onlara bir cür örgət ki, səndən çox tərif eləməsinlər, təmcid eləməsinlər, çapulusi eləməsinlər, və la yəbcəhukə bebatilin ləm təfəlhu, çiçik və qola işlərdə səni söyündürməsinlər. Sirçin işlərdə səni təşviq eləməsinlər. Fə innə kəsrətəl itra'i tuhdisu zəhvə və tudna minəl izzəh. Çünki çox tərif etməklər insana təkəbbür gətirib onu daşırdar, həddən aşırmağa yaxınlandırar, təmcid hər kəsdən çox eləsələr, vaiz olar o şəxs mütəkəbbir ola. Məğrur ola. İmam Əli əleyhissəlam əmr elir bu cümlələrdə ki, insan, məxsusən vali, hakim və rəhbər cəmiə, gərək düzlərlə, müttəqilərlə oturub dura mücalisətləri özür əşxasının ola və tosiyə buyurur ki, öz həmcəlislərvi tədib elə, onlara təlim elə ki, ittira, yəni çox tərif eləyən olmayələr və hətta o işləri ki, vali əncam verməyibdi, yalancıdan ona nisbət verməyələr. Mütəəssifanə, olub olacaq ki, bir tədad əşxas əmirlərin, valilərin döyrübərində olarlar və hey elə mədh elərlər, çapulusi elərlər, təmcid elərlər və hətta vali zülmü də eləmiş olsa, yenə də onu təhsin elərlər. Bu, münafıqların sifətlərindəndir və hürmətdə eşidənləri 188-ci ayi Suriye Ali İmrana tosiyə eləyirəm, müraciə buyuralar mücəddədən bu ayi nuranını mütalə eləyələ ki, Xudavənd mütəal orada bütün insanlara sifariş eləyir ki, etdiqları işlərə görə sevinən və görmədiqları işlərə görə mədh olunmağı dost tutan şəxslərin əzabından qurtulmaqlarını cüman eləmə, onlar üçün ağrılı əzab vardır. Yəni, bu ayədə də Xudavəndi Mütəal o əşxası ki, söylər, əncam vermədikləri işlərə görə onları təhsin eləyələr, Allah onları əzaba bişarət verir. Allaha pənah aparırıq, Allahdan istəyirik ani və ləhzi, heç birimizi nəfsimizə buraxmaya gələn verilişə can, hamuzi qadir və mihriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əziz dinləyicilərimiz, bugün də artıq burada perspektiv verilişinə son nöqtəni qoyur və sizə bizi müşahidə etdiyinizə görə təşəkkürlərimizi və minnətdarlıqlarımızı bildiririk. Özünüzə yaxşı baxın, Allahın əmanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılır müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin Haklığın sülhün nurağı
Kızıl Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Qızıl Gül verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizimlə qalın. Əziz dinləyicilər, müqəddəs İslam dinində əsas tutulan məsələlərin biri fəzilət və ləyaqətdir. Deməli, hər bir işdə və birisinə vəzifə və məsuliyyət müəyyən etdikdə o şəxsin fəzilətli və ləyaqətli olması üstünlük təşkil edir. Nəql ediblər, Məkkənin alınıb fəth edilməsindən sonra İtab ibn Əsid, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm tərəfindən Məkkə şəhərinin valisi kimi seçildi və siyasi işlərə öhdədar olub bu işlərin məsuliyyətini üzərinə aldı. O, bu vəzifəyə seçilərkən 21 yaşındaydı və ondan yaşlı şəxslər isə səhabələr arasında var idi. Elə buna görə biritdə bu işə qarşı etiraz edərək deyirdilər ki, nə üçün Peyğəmbər bu gənci böyüklər və yaşlılardan üstün tutubdur. Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onlara cavab olaraq buyurdu, bir vəzifə və məsuliyyətə seçilməyin meyarı yaşın çoxluğu deyil, bəlkə fəzilətli olmaq, ilahi səciyyələrə yiyələnmək və ləyaqətli olmaq böyüklük səbəbidir. Cabir ibn Abdullah Ənsari deyir, mən və səhabələrdən neçə nəfəri Allah evinin kənarında Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qulluğunda oturmuşduq. Bu zaman Əli bizə sarı gəldi. Peyğəmbər Əli aleyhissalamı görərkən buyurdu, qardaşım sizin surağınıza gəlir. Sonra üzünü Kəbəyə sarı tutub buyurdu, bu Kəbənin Allahına and olsun, bu kişi və şiələri qiyamətdə səadət əhlidirlər. Sonra bizə xitabən buyurdu, o sizin hamınızdan əvvəl Allaha iman gətirdi və ilahi əmrlərə itaəti hamınızdan çoxdur. İlahi əhd ilqara daha vəfalıdır. Xalqla bağlı daha ədalətli və müxtəlif sahələrdə müqaviməti Allah yanında daha üstündür. Cabir öz sözlərinə belə davam edir. Elə buradaca Mübarəkə Bəyyinə surəsinin 7-ci ayəsi nazil oldu. Bu ayədə oxuyuruq. Həqiqətən iman gətirib yaxşı işlər görənlər yaradılmışların ən yaxşısıdırlar. Bəli, bundan sonra Əli əleyhissalam gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sahabələri deyərdilər. Rəsulullahdan sonra Allahın ən yaxşı yaradılmışı geldi. Aziz dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salamı və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammed'e.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim.
نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر
بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
Hazret Nuh aleyhisselam öyle bir içtimaiyette yaşayırdı ki, yürekler onda çirkinlik ve fesat, bütperestlik ve zulümle doluydu. Varlılar öz fesatlarında boğulurdular. Müstezefler ve yoksullar çok çetin bir şeraitle yaşayırdılar. Perverdigar Nuh aleyhisselama emretti ki, o elçi ünvanıyla bu cemaati hidayet etsin. Nuh aleyhisselam mentikli dili, isti ve güclü beyanıyla cemaati Allah'a sarı davet edirdi. Hazret Nuh aleyhisselam Allah'ın izniyle öz gövmünü doğru yola davet edirdi. Ey benim gövmüm, tekçe perverdigarı sitayiş edin. Ne için Allah'tan savayı başka birisini perestiş edirsiniz? İman getirmeseniz, ben size nazil olan işkencelerden çok nigeranam. Nuh aleyhisselam cemaati Allah'a sarı davet etmeye devam ettirirdi ve bu yolda çoklu çetinliklere dözürdü.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ
Bu arada bazı yoksullar ve müstezefler gitgide Nuh'un sözlerini inanarak ona sarı geldiler. Ancak dünya perestler Nuh'un tevhidi sedasını özleri için büyük bir mane sandılar ve mukavemet gösterip inat ettiler. Biz seni özümüz kimi bir beşer görürük. Alçak insanlar sana sarı gelip, sen ve senin ardıcılların bize üstün olabilmezler. Siz hamınız yalancısınız. Hazret Nuh aleyhisselam ancak onların karşısında mukavemet göstererek öz sahabelerini artmakta cehd gösterdi. Hazret Nuh aleyhisselam hayatının meyşeti için dülgerlik peşesine meşgul idi. Eyni halda ilahinin rəsulu ünvanı ilə də hər gün cəmaata möizə edərdi. Ey Allah bəndələri, mən özü risalət vəzifəmi yerinə yetirmək üçün sizdən bir müzd istəmirəm. Mənim əcrimi təkcə Allah verəcək. Mən mələklik iddiası etmirəm. Mən sizin kimi bir bəşərəm, insanam. Qeybdən elmim də yoxdur ki, mənə kəzzab deyəsiniz. Mən yalnız və yalnız sizi yaxşılıq və paklıq çeşməsi pərvərdigara çağırıram. Nə üçün iman gətirmirsiniz? Nə üçün öz cahilliyinizi davam etdirirsiniz?
Qalə yə qavmi inni ləkum nəzirun mubin. Ən i'budullahə və attəquhə və ati'un. Yəğfir ləkum min ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء
Cəmaat qorxmadan belə cavab verdilər. Əgər sən bizim rəstgar olub səadətməndə olmağımızı istəyirsən, alçaq cəmaatı özündən kənara burax. Biz onlarla müttəfiq ola bilmərik. Həzrət Nuh əleyhissalam, mən onları özümdən qova bilmərəm, dedi. Nuh əleyhissalam illər boyu bütün müsibətlər, əziyyətlər və çətinliklərə dözərək ilahinin dinini təbliğ edib cəmaatı səadətə doğru çağırırdı. Ey Nuh, bəsdir daha. Məgər bizim iman gətirmədiyimiz zaman ağır əzaba məruz qalacağımızı demirsənmi? O vəd etdiyin böyük ilahi əzab hardadır? Cəmaat həyasızcasına öz sözlərinə davam etdirirdilər. Nuh bir gün cəmaatdan ümidsiz olaraq Allaha pənah gətirdi və öz qövmünü nifrin etdi.
Qalə Rabbi inni dəəvtu qavmi leylən فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن
Ey yer və göylərin Rəbbi, bu kafirlərdən birisini də belə yer kürəsində sağlam buraxma. Pərvərdigar Nuh əleyhissalama səhabələrinin köməyi ilə gəmi düzəltməyə əmr etdi. Nuh əleyhissalam dənizlərdən uzaq bir guşədə, ağacların taxtalarından çox çətin şəraitdə ilkin vəsaitlə gəmi qayırmağa başladı.
إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا
Elə ilk zamanlardan Nuhun sözünü inanmayanlar onu lağa qoyub ona gülürdülər. Hər gün kafirlərin bir neçəsi Nuhun yanına gəlib ona belə deyirdi. Ey Nuh, bir dəniz fikrində olsaydın əgər, daha yaxşı olmazdı. Axı hansı dəli dənizdən uzaq bir yerdə belə bir böyük gəmi düzəldər? Bunu dənizlərə salmaq üçün böyük inəklər lazımdır. Bəlkə də dənizi buraya gətirəcəksən. Bu arada Nuhun oğlu da atanın sözünü inanmayaraq kafirlər toplumuna əlavə olundu. Ancaq Nuh tam səbirlilik və dözümlə bütün boş-boşuna sözlərə laqeyd yanaşaraq öz işinə davam etdirdi. Və sonda o böyük gəminin qayırması bitdi. İlahinin əmri ilə Nuh əleyhissalam öz ailəsi ilə və bütün sahabələri və möminlərlə birlikdə gəmiyə doldular. Pərvərdigar əmr etdi ki, ey Nuh, hər heyvandan bir cüt, erkək və dişisini özünlə gəmiyə apar. Bu an bizim əzabımız vaxtı gəlib çatıbdır.
Thank you.
Və ilahinin vəd etdiyi zaman gəlib çatdı. Möminlərin birinin evində su coşdu və bütün möminlər Nuh əleyhissalamın əmri ilə gəmiyə daxil oldular. O zaman səma qaraldı, ağır bir qasırğa başlandı, sel yaradan yağış isə o an yağmağa başladı. Su bütün yeri bürüdü və yavaş-yavaş hər bir məkanı bir dənizə çevirdi. Nuh əleyhissalamın gəmisi suyun dolması ilə yavaş-yavaş tərpəndi. Qorxu hamıları bürümüşdü. Hər bir insan çarəsizcəsinə o tərəf, bu tərəfə qaçırdı. Dalğalar ucaldı və böyük bir qasırğa aləmi əhatə etdi. Nuh gəmidən yerə baxıb ilahini həmd etdi. O anda Nuh oğlunu görüb belə haray saldı. Ey mənim əziz oğlum, gəmiyə sarı gəl. Oğul ancaq ataya belə dedi. Mənim sənin gəminə ehtiyacım yoxdur. Bir dağın zirvəsinə çıxıb boğulmaqdan amanda qalacağam. Ancaq elə o an nəhəng bir dalğa gəlib gəmidən savayı hər bir şeyi suyun altına apardı. Oğlunun boğulmasına şahid olan Nuh ürəyi tutuldu və Allaha belə dedi. Ey böyük pərverdigar, sən mənə vəd etmişdin ki, mən və ailəm sənin əzabından amanda qalacaqıq. Pərverdigar buyurdu, ey Nuh, o daha sənin ailəndən deyil. O nasalih bir bəşərdir. Şübhələnmə, biz təkcə müminlərin nəcatına vəd etmişdik. Nuh pərverdigardan bağışlanmasını istədi və dedi, İlahi, sənin dərgah və pənah gətirmişəm. Məni bağışla, mənə rəhmət göstərməsənsə, həqiqətən mən ziyankarlardan olacaqam. Onun sabahısı gəmi sərnişinləri yuxudan ayılan zaman qasırğa qurtuldu. Və gəmi nurlu günəşin altında, şəffaf və sakin suların dalğalarında səhər küləyinin nəvazişi ilə hərəkət edirdi. Bir müddət sonra yağış suları yerə çəkilib gəmi bir dağın kənarında yerə oturdu. Nuh və onun səhabələri bir daha torpağa ayaq qoyub yeni bir yaşayış başladılar.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Hörmətli dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizdə uşaqlarımızın tərbiyəsindəki qısa, amma önəmli nöqtələri xatırladırıq. Uşağımızı birinci və ikinci 7 ildə yaxşı tərbiyə etmək üçün vaxt və səy sərf etmişiksə, üçüncü 7 ildə uzun və uğurlu addımlar ata bilərik. Övladlarımızın həyatının üçüncü 7 ilinin xidmət müddətində olduğunu bilməliyik. Bu dövrdə uşaqlar sizin məsləhətçiləriniz və nazirlərinizdir. Buna görə də onlara müxtəlif məsələləri müzakirə etmələrinə icazə verməlisiniz. Onların sözləri eşidilməli və fikirlərinə hörmət edilməlidir. Qızınızın və ya oğlunuzun 15 yaşı tamam olsaydı və hər zaman fikirlərinizi və düşüncələrinizi təhlil edər və tənqid edərlərsə, çox sevincli olmalısınız. Çünki bu yaşda uşağınızın mükəmməlliyini göstərir. Onun əmrlərinizə itaatkar və şübhəsiz itaat etməsini heç vaxt istəməzsiniz, çünki o zaman onun böyüməsinə mane olubsunuz. Düşüncələrinizi, ailə və sosial məsələlərinizi, bəyəndiyiniz normaları və dəyərləri tam və məntiqi bir şəkildə izah etməyə həməşə hazır olun. Ancaq uşağınızdan əvvəldən 100% təsdiq gözləməyin. Onun fikirlərinizi təsdiq edən insanlarla və ya istinad qrupları ilə tanış edə bilərsiniz. Önəmli bir məqam. Uşaqların tənqidi olsa da, danışma və davranışlarında valideynlərinə hörmət etməyi öyrənmələri lazımdır. Müzakirə etməyə və tənqid etməyə icazə verilməsi, nəzakət və hörmətə riayət etmədikləri anlamına gəlmir. Məhz bu illərdə onlara düzgün mübahisə usullarını öyrətməliyik. Başqalarının fikirlərinə qarşı çıxarkən səbirli olmağı, aqressiv olmamağı və nəzakət və hörmətdən heç vaxt vaz keçməməyi öyrənməlidirlər. Məntiqli olun və səhvlərdə israr etmək əvəzinə ağlın nəyi diktə etdiyini qəbul edin. Uşağınızı bu yaşda heç nə öyrənməməyə məcbur etməməli olduğunuzu nəzərə alaraq bu məqsədlərə çatmaq üçün praktik kontekstlər və imkanlar təqdim etməlisiniz. Uşağınızla söhbətlərdə istəklərinizi əvvəldən aydın dəlillərlə ifadə edin və uşağınızın fikirlərinə diqqət yetirin. Dinləmə bacarıqları onun çox şeyi öyrənməli olduğu bir məsələdir. Eşitmə ehtiyacını təmin edə